Ozatlık Radyosu Silip. Сегизинчи октябрь пенжешембе күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда җәйгенне Казанда булган террор һөҗүмнәре һәм Татарстан мөҗаһидләре әмиренең үлеме турындагы хәбәрләр бер планның чираттагы адымнары булырга мөмкин. Ул планның максаты турында белгеч фаразлары булачак. Урыс һәм инглиз телләре өстенлек иткән медиа мөхитендә татар телле мәгълүмат чараларының киләчәге нинди? Тапшыруыбызның икенче яртысында бу хакта безнең гәҗит басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйз Рахманов белән сөйләшәбез. Булар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгълүмат чараларында Татарстан мөҗаһидләренең әмире үлде дигән хәбәр таралды. Аңа кадәр дә интернетта бу әмирнең Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрне үз өстенә алуы турында видео булган иде. Звезда Поволжья нәшире Рәшит Әхмәтов террор гамәлләренең дә әлеге видеоның да һәм Татарстанда дин өлкәсендә туган катлаулы вазгыятьнең дә режиссеры бер үк көч булырга мөмкин дип шик белдерә. Наил Аламны тыңлыйк.
Мәгълүмат чараларында Татарстан мөҗаһидләренең әмире үлде дигән хәбәрләр таралды. Русияның Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе вазифаларын башкаручы Эльвира Газизова Азатлыкка үзләренең бу турыда белүләрен әйтте. Әмирнең үлемен әлегә идарә раслый да, кире дә кага алмый диде ул. Үзен әмир дип игълан иткән рәис Мингалиевнең бүген дә эзләүдә булуын әйтте. Шулай ук тикшерү идарәсе белгечләренең интернетта бу видео аны күрүләрен һәм аны өйрәнүләрен дә белдерде. Быел әмирнең интернетта 3 видеосы пайда булды. Башта әмир 2007 елда ук үзләренең Кавказ әмирлеге мөҗаһиде Дока Абу Усманга, ягъни Доку Умаровка кушылган булуларын, ә 2012 елда аңа антларын яңартуларын, бөтен фәрманнарын да үтәячәкләрен белдерде. Әлеге видеода әмир янында битлектән һәм кулларына корал тоткан тагын 6 ир атта бар иде. Инде Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң Татарстан мөҗаһидләре әмиренең тагын бер видеосы пайда булды. Ул анда үзе генә иде һәм бу һөҗүмнәрне үзенең фәрманы белән оештырылганлыгын әйтте. Бу белдерүдән соң Татарстандагы тикшерү идарәсе әмир 36 яшьлек хистайлы Рәфис Мингалиев булырга мөмкин дигән белдерү ясады. Инде менә хәзер аның безгәк авыруыннан үлгәнлеге турында хәбәр таралды. Звезда Поволжья газета нәшире Рәшит Әхмәтов интернетта берсе артыннан берсе пайда булган бу тасмаларның да диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрнең вакыйгалар барышы бер үк режиссер тарафыннан алдан ук уйланган күп кисәкле сериалга ошавын әйтте.
Первые это заявления были выглядели весьма сомнительными, постановочными, да? Какие-то странные, как сказать, люди махали.
Беренче белдерүдә шикле махсус уйналганга ошап тора иде. Ниндидер сәер кешеләр автоматлар, пистолетлар белән куркытып торды. Аннан соң янәсе урманнарда яшеренеп торган бу зур төркемне беркем дә таба алмады. Мин башта ук бу кешеләрне беркем дә беркайчан да тапмаячак һәм соңыннан аларның үлгәннәрен генә хәбәр итәчәкләр дип уйлап куйган идем. Моны шаһитларны юк итү яисә эзне юкка чыгару программа дип тә атап була. Хәзер Вәлиулла Якубны үттерүне һәм Илдус Фәйзгә һөҗүмне кемгә каплау проблемасы килеп туды. Миңа калса бу һөҗүмнең төбендә дини түгел, ә ниндидер коммерция белән бәйле сәбәпләр ята. Хәзер инде мөселманнарга ударырга тырышалар. Бу хәлләрдә бернинди аныклык та юк. Һөҗүмне үзләре оештырганны белдерүчеләр көтмәгәндә үлеп китә. Бу ниндидер катлаулы комбинациялар бернинди дә ышаныч уятмый.
Сложная комбинация.
Ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнән соң бер ай үткәч, Яшел Үзән районында машина шартлау вакыйгасы да сәер күренә. Шулай ук Әхмәтов, Илдус Фәйз машинасының шартлавы Вәлиулла Якубка пистолеттан атуда күпләгән сораулар тудыруын әйтә. Мин бу хәлләрдән соң кемдер президент Миңнехановның абруен төшерергә, террор гамәлләре арта баруда гаепләргә һәм шул сәбәпле эшеннән алырга тели дип уйлады. уйлим, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, дин тирәсендәге вазгыятның тагын бер ягына игътибар итү кирәк. Казанга килергә җыенган Русия патриархы Кирилл Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияты нигезләре кертелмәгәнгә бу сәфәреннән баш тарткан. Татарстанда быел 4-нче сыйныф укучылары үз теләкләре белән төрле диннәр арасыннан берсен сайлап алмады, ә республика мәктәпләрендә дөнья диннәре һәм дөньяви әхлак укытыла башлады. Әхмәтов фикеренчә, бу нәкъ Татарстан президенты теләге белән шулай эшләнгән. Миңнеханов балаларны дини яктан мәктәптә үк бүлү кирәкме дип әйткән. Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан террор гамәлләре, террорга каршы тору, террорчыларны юк итү кебек сүзләр шактый ешрак яңгырый башлады. 16 октябрь көнне Владимир Путин махсус хезмәт башлыклары белән очрашканда 2014 елда булачак кышкы олимпиадага һәм 2018 елгы дөнья чемпионатына террор гамәлләрен булдырмас өчен террорчылар белән катырак көрәшергә, аларны акыллырак итеп битерергә чакырды. Русия җитәкчелеге Казан Универсиадасын Сочи Олимпиадасына репетиция булачак дип белдергән инде. Белгечләр арасында Татарстандагы террор гамәлләре оештырылу, дини вазгыят катлаулану Мәскәүдән махсус эшләнме икән дип шик белдерүчеләр дә бар. Инде Русия мәктәпләрендә дә укучыларны террорга һәм экстремизмга каршы торырга әзерли башлаячаклар. Независимая газета хәбәр итүенчә, Русияның террорга каршы комитеты аппараты җитәкчесе Евгений Ильин бу хакта белдергән. Әлеге комитет тәкъдиме белән террорга каршы тору нигезләре, иминлек һәм тормыш алып бару нигезләре, ягъни ОБЖ дәресләрендә 5-нче, 7-нче, 9-нче сыйныфларда махсус бүлек итеп укытылачак һәм дәресләргә дә кертеләчәк. Русия җитәкчелеге төрле яклап президент атамасын алып, сәясәтчеләр авызыннан губернлар гына булырга тиеш дигән сүзләр әйттереп, бердән дәүләт имтиханы кертеп, ана телендә белем алуга киртә салып, милли республикаларны битерү, бердән Русияле халык ясау сиясәте алып барганда моңа каршы торырга үз сүзен әйтергә тырышкан Татарстан башка төбәкләр арасында ала карга булып күренергә мөмкин. Әнә шул яктан килеп караганда террор гамәлләре дә, вахабилар көчәюдә, ни өчендер нәкъ 2012 елда гына интернетта Татарстанның үз әмире пәйда булуда зур шик тудыра.
Болар хакында Звезда Поволжья нәшире Рәшит Әхмәтов белән Наил Алан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
7 октябрьдә Чаллыда урам йөрешләрен оештыручы коммунист Татьяна Гуриевага мәхкәмә 40 мең сум түләтү турында карар чыгарды. Бүген Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Азатлык татар яшьләре оешмасы идарәсе әгъзасы Дамир Шәйхетдинов та ялгыз пикет тәртипләрен бузуда гаепләнеп, мәхкәмәгә чакырылган иде. Мәхкәмә янында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Урам чараларын рөхсәт итеп оештыруда Анда тәртип бозуларга карата 16 октябрь көнендә Чаллы мәхкәмәсендә бер-бер артлы 3 эш каралды. Беренче булып КПРФның Чаллы оешмасы беренче сәркатибе Татьяна Гуриевага карата кузгатылган эш тикшерелде. Коммунистлар коммуналь түләүләрнең артуына карата ризасызлык белдереп, урам йөрешенә чыкканнар иде. Нәтиҗәдә аларның җитәкчесе Гуриевага 40 мең сум түләү салына. Болып узган чара, аннан соңгы мәхкәмә карары уңайыннан без Татьяна ханымга мөрәҗәгать итеп, менә мондый җавап алдык. Быелның 7 октябрендә уздырган урам йөрешен канунсыз, рөхсәтсез дип таптылар. Мәхкәмәдә миңа Русияның административ хокук бозулар канунының 20-нче маддәсе 3-нче бүлеге буенча гаепләп 40 мең сум түләтү турында карар чыгарылды. Гаепләүдә әлеге урам йөрешенең җәяүлеләргә һәм транспортка комачаулавы хакында әйтелә. Без моны канунсыз дип саныйбыз.
Никто нам со стороны властей и правоохранительных органов не сделал замечания о том, что мы нарушаем закон. Потом, если мы проводили несанкционированную демонстрацию, они должны были заявить нам в письменном виде о том, что мы должны приостановить или прекратить демонстрацию. Этих заявлений со стороны правоохранительных органов и представителей власти не было. К тому же, когда мы вот начали ход демонстрации, сотрудники ДПС приостановили движение транспорта, а сотрудники наших внутренних дел, они нам помогали по ходу движения демонстрации. И когда закончилась демонстрация, ко мне подошел заместитель начальника общественной полиции Гимадеев. Он сказал, что Татьяна Ивановна, демонстрация прошла хорошо. У нас есть ли у вас ли какие-то к нам вопросы или замечания? Я сказала, что все нормально, нет никаких вопросов.
Мен сұраулар, ризасызлық болмауын білдірдім. Соңа да қорамастан, екі күннан соң, меңа автозавод районы ішкі ішілер бөлігінен рұқсатсыз урам үйріші ұздыруда құқық бұзулар тұрында біркітіна кетірділер. Бұл біркітманы язушы кішінің есімі, фамилиясы йоқ, имзасығына бар еді. Демек, ол аноним. Бұл хақта мәхкемеде де білдірдім. Ләкин мәхкәмә шушындый тәртип бозуларга безнең дәлилләргә игътибар бирмәде. Минең фирқадашлар, тарафдарлар мәхкәмә карарыннан кискен риза түгелләр. Без менә урам йөрешләрен һәм җыеннарын тыю дип кабул итәбез. Безнең шәһәрдә халыкны мондый чараларны уздыруны тыялар. Мин кешеләр урамга чыкмасын өчен акча түләтүләрне кырыслаталар дип
таныйм. Всем гражданам у нас в городе запрещают проводить митинги, демонстрации. Я считаю, целью того, чтобы не проводили, поэтому вот идет такое ужесточение.
Шушындай аңлатмаларынан соң шаллы коммунистлар жетекшісі Татьяна Гурьева 22 октябрь күні иртәнге 8-ші яртыда хакимият бинасы қаршында пикет ұйыштыруларын да білдірді. Татьяна Гурьеваны яклап мәхкәмә бинасы янына килгән 70-ләп кеше арасында Рифкатулла Мифтахетдинов та бар иде. Коммунистлар тарафдары Рифкат абзый әлеге вакыйгалар уңайыннан мондый фикердә тора.
Безнең бит хәзер бар җирдә дә давление, урысча әйткәндә димәсәң. И мин даже белмәйм, менә минем телеме даже андый сүзләр таба алмыйм. Ничек алар бозалар тәртипне? Законнарны бөтенесен бозалар димәсәң, югыйсә Татьянага бергәннәр аңа менә заявка кем бирген, что ул тәртипне бозган. Анда даже подпись та юк димәсәң. А, бер подпись бар, а фамилиялары юк. Ул просто сфабрикован. Менә кемнәргәдер нинди органнарга кирәк булган, аны халыкның телен жабарга, авызын жабарга дип әйтәек инде. Но менә алар җидесендә чыкканнары, что консолидация, менә консолидация булып инде халыкларны кысалар, безгә митингә әйтергә бирмәләр дип инде бу чисто фальсификация димәсәң. Алар митингә заявка биргәннәр, менә сезнең заявкагыз юк, менә шулай-шулай дип инде просто белмәем ничек әйтергә даже тел борылбай. Шуны ғайыптан табалар, что якобы заявка бір нинди да болмаған, хотя заявка да барлығы болған, озақ үкімге қадары бір кімді ана отменять етмегеннер, и аларға да отменять етмегеннер. Но, тем не менее, мына ол тәртіпні бұзды дейіп, аңа предъявы жасайлар, предъявлен.
Мәнінде шушы коммунистар башлығын ашалының Татьяна Гурьева 40 мың сум штраф салуны шушы коммунистар фиркасы ағзалары нешек қабыл етті?
Исәп, мына городскойға судқа береге, если анда да болмай екен, республиканский и Мәскеуге қадары барып жетебіз дейіп, әйтесім келедірі. Халықны қысалар.
Шушы мәхкәме йортына бірнеше сағатқа соңырақ шақырылған Рафис Кашапов һәм Дамир Шайхетдинов белән бәйле вакыйгага да тукталыйк. Аларның мәхкәмәгә чакырылуы 30 август Тукай һәйкәле янында узган ялгыз пикет белән бәйле. Алар шушы эш буенча инде икенче тапкыр мәхкәмәгә чакыру алганнар. Шунысын да әйтик, мәхкәмә утырышы 22 октябрьдә дәвам итәчәк. Болар хакында гаепләнүче Рафис Кашаповны тыңлыйк.
Иң бірші айтып кетесі келе, біздің енді екінші тапқырға, мына екінші тапқыр сұт мәхкәмешілер бара, 22-сіне тағын қолдырдылар. Біз енді мұнда тәржімеші сұрадық, әм енді бұйылы сұт тәржімешілер татар тілінде барды. Әм енді мен сұт барышында судьядан сұрадым, иң бірші болып экспертизия салсын дейм. Мына Дами Шайхеттені плакат білен тұрған, мен шыл тереде Татарстан декларациясының мүрәжәғатын таратып бердім, документы енді Мында бірнеше те мені ғайыптарға тиісті түгілдер. Не дегеннен, Дамир Шайхатдинов плакат болған тұра. Мен листовка таратып берем шул тирада Ғабдулла Тоқай һәйкәл тирасында. Мында енді қошып пысып оғаш арасында ФСБ агенті біздің екіміз түшіріп алғанда енді мына шұндан шу административ іш бізге ашып жіберділәр шу ФСБ-ларының указы негізінде.
Мына бірінші мәхкәме вақытында енді сіз шушы іш бойынша татарчага тәрҗемә итү өчен тәрҗемә эше таләп иткән идегез, шуңа күрә менә мәхкәмәне 16 октябрьгә күчерделәр. Менә инде 22 октябрьгә ни сәбәпле күчерделәр?
Анда инде минем сорау буенча экспертиза булырга тиеш дидем. Анасы инде кемнәр мине гаепле, монда мине гаепләүчеләр бит инде полиция белән ФСБ. Һәм инде мин сорадым, алар суд процессында катнашырга тиешләр дип. Чөнки мәхкәмә эшендә мине гаеплеләр икән. Мине гаепләүчеләр дә булырга тиеш мәхкәмә эшендә.
Мәхкәмә эшендә Дамир Шәйхетдиновка теләктәшлек күрсәтеп килгән Тәлгат Әхмәдишин дә катнашты. Халыкара Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле президенты Тәлгат әфәнде мәхкәмә эшләренең гаделсез, дәлилсез баруларын күрсәтеп китте. Шулай ук хөкем чараларының халыкны куркытуга, бастырып торуга юнәлгән булуына басым ясады.
Шәүләдән Гафиулла Газиз булды. Будапештнең этнографик музеенда башкорт халкына багышланган күргәзмә бар. 1910 елда бер маҗар галиме Башкортстан җирләрендә булып борынгы көн күрә җиһазларын һәм уен коралларын җыеп алып киткән. Уфа музеена исә экспонатлар сугыштан соң гына җыела башлаган. Будапештта күрсәтелгән әйберләрне Башкортстанда яшәүчеләргә дә күрсәтү мәсьәләсе бу көннәрдә Уфада булган Маҗарстан вәкилчелеге белән очрашулар вакытында сөйләшенде. Шулай ук Башкортстанның уку йортларының берсендә маҗар теле белгечләрен әзерләүдә тикшерелде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан мәсетләрендә имамдар етешмәй. 21-нче Буат белем бирүдә ислам идеялары һәм кыйммәтләре исемле астында үткән халыкара фәнни гамәли конференцияла баш мөфти Тәлгат Таҗетдин ошо турала белдерде. Уның әйтүенсә, изге йортта кәмендә 3 дин кешеһе булырга тиеш. Башкортстанда 1000 самаһы мәсет исәпләнә. Бөтерәсе ислам университеты ел һайын 1000-дән ашу белгес әзерләй. Уларды бүлү тәртипкә ярашлы башкарылырга тиеш дине Тәлгат Таҗетдин. Республика көнен билдәләгәндә Өфөлә 2010 елгы кышкы Паралимпия уеннары чемпионы Ирек Зариповка арналган «Ике килгән гомер» дип аталган фильм менән таныштыру үтте. Уны Башкортстан киностудиясы әзерләгән. Бу документаль тасма яңарак кына Казанда узган мусулман киносы халыкара фестивалендә тәүге тапкыр экранга чыгарылгайны. Өфөләге Родина кинотеатрында күрһәтелгән фильм кино сәнгате эшмәкәрләре, яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгы, мәгълүмат даирәһе вәкилләре һәм тамашачылар тарафыннан ихлас кылкына утылдырды. Фильмның режиссеры ТФ премия лауреаты Виллерә Исән Дәүләтова.
Халыкара мусулмандар кинофестивалендә яш егетләрнең илап утырганнан һуң мин әдәрәк тымысланганым. Фильм килеп чыккан дип презентациялы Өфе калаһында үткән. Ирек Зариповтың килүен мин бик борчылып тулкынланып киттем. Син кил күрмәгән битендә атасы килде. Алар тәүге тапкыр каранылар. Исе кабул итәрләр, яратырлармы? Шуннан әсәһенең дә Ирекнең дә күзләреннән яш алып карап утырганын күргәс, мин әйтәм, нәмәләгәнләр эргәшкәнмен дип фильмды эшләүебез юкка булмаган дигән уйда калдым инде. Презентация була Стәртамак калаһында, башка зур калаларда эшләргә әйтәләр инде.
Фильмның режиссеры Виллерә Исән Дәүләтованы тыңланыгыз. Ирек Зарипов үзе турында фильмдә алдан күрмәгән Родина кинотеатрында башкалар белән бергә тәүге караны. Тырышлык сәм якындарының ярдәме булганда гына терелергә лә яңа урдыра алырга була дине Ирек Зарипов.
Все зависит все-таки от нас самих. Сами должны это уже сделать, строить, планировать. И, конечно же, должна быть поддержка, это поддержка родителей в первую очередь. Ну и от самого себя зависит очень много. Если сам захочешь чего-то добиться, можно будет грызть и землю там, и все трудности, но в конце пути тебя будет что-то ждать. Если ты что-то делаешь и отдаешь себя, в конце будет, я сейчас как бы пошучу, конечно, ожидать будет сладкий пряник, вот так я бы сказал бы. Но это оно такое есть. Я в самый момент не сломался, и опять же родители поддержали, мы шли вперед и добился того, чего добилась. Конечно, это все не так легко, но это все возможно.
Иректин эсэхэ Василя ханым аварияга сурагандан хон улын аяқа бастыру өсін ин куб кошхалган кишилердің бірі. Ябай башқорт хатыны улы Ирек дүния көлемінде танылу яулуға қарамастан элеккесе әдәпле, мин данлықлы Ирек Зариповтың эсэхэ типеремей, бары улына хаулық хам бәхет, яңы спорт еңілдері тілей.
Фильмді көрдім бірінші тапқыр, қайттым 2000 елға авария болған күнгі. Ине кіші көз еші қарай алмайынды, Ирекке итені қаулық, ешілерге өлігі түдімдік керек, кішілерге шындай елекін қәлге түдімдік. Яйлап, сантиметрлап шул көтерілігінде бет қиын болды, еңіл бір нөмірлі берілмей.
Ирек Зариповтың әсәһе Василя ханым Зарипованы тыңланығыҙ. Ирек Зарипов Стәрлетама ҡалаһы егете үҫмер килеш кенә аварияға осрап ике аяҡ һыҙҡала. Уның ғүмере өсөн ата-әсәһе барыһында эшләй, терелгәс Ирек спорт менән етди шөғөлләнә башлай. Иң ҙур данды уға Ванкувер олимпиадаһы алып килде. Ирек Канадала бер нисә тапҡыр донъя чемпионы булды. Хәҙер Ирек Зарипов Сочи олимпиадаһында Рәсәй илсеһе тип тәғәйенләнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостанга эш сафары менен Венгриянең Россиядәге тулы хукуклы вәкиле һәм рәсми делегация килде. Программала Башкортстан итәкселеге менен осрашу, сауда санагать палатасы, санагать ширкәтләрендә мәдәният, хулык хаклау учреждениеларында булуы каралгайны. Венгрия делегацияһы археология һәм этнография музейындагы экспонаттар менен танышты. Рәсәй фәндәр академияһына караган Өфө гылми үзәгенең тарих, тел һәм әдәбият институтында булды. Уның директоры Фирдаус ханым Хисамиддинова ике яклы Өйләшеу һөҙөмтәләре менән таныштырҙы. Фирдәүес Хисамитдинова әйтеүенсә, Башҡортостандағы музейҙарҙағы экспонаттарҙы боронғолар тип әйтеп булмай, фәҡәт һуғыштан һуң ғына йыйыла башлағандар, ә уға тиклемгеләре граждандар һуғышы осоронда юҡҡа сығып бөткән.
Һөйләшеүҙең тематикаһы, әлбиттә, элек-электән килгән башҡорт-венгер бәйләнештәрҙе тергеҙеү тураһында булды. Тәҡдим иткән әйбер венгер теленә өйрәткән специалистар әҙерләү. Чөнки бездә бүгенге көндә венгер телен белгән специалистлар юк. Шулай ук безнең 1910 елда Башкортстан территориясында Диюла Миссарыш дигән венгер галиме йөреп, халкыбызның борынгы киемләрен, бидәнү әйберләрен, төрле өй кәрәк-ярактары, корал һәм башка нәмәләрне йыйып алып киткән. Һәм шулар бүген Венгрияның Будапештагы иң зур этнографик музейында һаклана. Мондай борынгы әйберләребез дөресен әйткәндә безнең музейларда юк. Безнең музейларга йыйылган материал ул һуғыштан һуң йыйылган кына материал. Чөнки элек-электән халыкта һакланган борынгы әйберләрне 20-нче елларда граждандар һугышы, артабан колхозлашу һәм башка осырларда юкка сыккан. Әлбәттә, уларны хәзерге көндә безгә кайтарып булмай, табигый. Ул хәзер Венгрияның байлыгы. Әмма ана шуларны фотога төшереп, альбом эшләп, без халкыбызга күрсәтә алыр инек. Һәм бергә аны шу каталог дип альбом сыгарырга кирәк. Улар шулай ук тәкъдим итәләр безгә әдәбият менән алышып тору, дөйем антропологик проекттар үткәрү, халкыбыз менән бәйле әйберләр турында артабан бергәләп эшләргә тәкъдим иттеләр.
Өфө гылми үзәгенең тарих тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүес Хисамитдинова һөйләне. Каридел районында почта машинаһына һөҗүм иткәндәр кулга алынган. Полицейскийлар Мәсетле районында элек тә хөкем ителгән бер кешене кулга ала. Һуңыннан Силәбе өлкәһендә уның эшнәһен тоталар. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, кулга алынган кешеләр Каридел урманына яшергән каралдарын, ике һунарсы мылтыгын һәм бер карабинды күрһәткән. Һорау алу барышында улар үзләренең төркемендәге башка кешеләрнең дә исемләрен әйткән. Һөҗүмтәлә почта машинаһын талауда кысылышлары булган яңа 3 кешене тотканнар. Уларның береһе Үзбәкстандан, икәүһе Силәбенән булган. Инеятчылар Каризелдә почта машинаһына 13 октябрьдә һөҗүм иткәннәр. Машинала акса булмай сыккан. УАЗ машинаһын йөрөтүсе менән почта хезмәткәре ярахатланган. Әле водитель дәваханала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
Соңғы хабарлардан соң азатлықта тотар тілінің мәғлімат шаралары турында сөйлешуге шақырабыз сізді. Біздің гәжет мұхарирі Илфат Фәйзірахманов білен Кәрим Камал тотар мәғлімат шараларының келешегі интернет тәрәқиятының мәғлімат шараларына тәсірі турында сөйлешешек. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 2012 елның 2-нче ярты еллыгына язылды. Безнең гәҗит бәйсез татар басмалары арасында укучылар арткан бердәнбер мәгълүмат чыганагы булды. Хөкүмәттән финансланучы газеталарның мәҗбүри язылу кампаниясе алып бару бәйсез газеталарны укырга теләүчеләргә киртә куя. Мәҗбүриләп хөкүмәт газеталарына яздыргач, башкаларны алдырырга акчалары да калмау турында әйтүчеләр бар. Сезнең тираж әле тагын да артачак. Минем моңарчы язылганым юк иде. Бу юлы өйгә яздырып укырга ният кылдым. Кыйблагызны югалтмагыз, уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә кала безнең укучыбыз Нурулла Гариев. Бу турыда ул Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә язып калдырган. Басманы чыгару тарихы шактый кызыклы. 2003 елда телевидениедә танылган, халык яратып караган тапшырулар авторы Илфат Фәйзрахманов үз эшен башлап җибәрергә тели. Һәм безнең гәҗитнең беренче санын чыгара. 2500 дәнә булып чыккан басма тиз генә 1000 дәнәгә кала, яшь мөхәррир бурычларны түләү өчен машинасын сата, гаилә, балалар, узак кына укытучы хатыны хезмәт хакына яши. Шуннан соң инде төрле вакыйгалар була, газетага танылган журналистлар килә башлый, иң мөһиме басма үз укучыларын таба. Журналист эшен Илфат Фәйзрахманов Арша радиосында башлаган, Казанда телевидендә дәвам иткән. Инде 9 ел безнең гәҗитне чыгара. Гаиләсе зур, бер малай, ике кыз, оныгы кичкенә Мәрьяме бар. Менә шушы урында мин сүзне Азатлык радиосының Прага студиясе кунагы Илфат Фәйзрахмановка һәм Кәрим Камалга бирәм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, укучылар, хәзер инде менә тамашачылар дип тә әйтә алам. Бүген безнең студияда кунак бар, алсу сөйләп китте инде. Илфат Фәйзрахманов Казанда чыга торган безнең гәҗит басмасының нәшире. Ул Прагада кунакта һәм без бу мөмкинлектән файдаланып аны үзебезнең студияга чакырдык һәм татар матбугатының бүгенге проблемалары турында бер кыска гына әңгәмә дә эшләргә булдык. Бу әңгәмә безнең радио эфирында гына түгел, интернет аша, менә безнең монда веб-камера куелган, интернет аша да күрсәтелә. Шуңа күрә бу безнең тәүге тәҗрибәләребезнең берсе. Һәм Илфат әфәндене без шушындайрак түбәндәгерәк темалар тирәсендә фикер алышырга дип чакырган идек. Үзгәрешләр хәзерге дөньяда шу хәлле тиз бара ки, глобализация шаукымы дип тә әйтәләр инде аны. Медиа өлкәсендә бу бигрәк тә нык сизелә. Урыс һәм инглиз телләре өстенлек иткән медиа мөхитендә татар телле мәгълүмат чараларының киләчәге нинди була ала? Алар ирекле базар, көндәшлек шартларында яшәп кала аламы, әллә инде дәүләт ярдәме булганда гына саклана аламы? Интернет тараҡыяты моңа нинди йығынты ясый? Менә шушы сорауларға жауапларыны біз бүгін Илфат әфәнде белән бергә эзләрбез. Илфат әфәнде, хуш килдегез. Сәләмлим әле сезне студияда, үзебезнең Прага студиясендә.
Хәерле кич. Мин бик шат, менә шулай. Сезне күптәннән, сезнең эшеңне күптәннән танышасым килә иде. Һәм менә сезнең студиягездә утыруым белән, һәм сезнең эшеңне белән якыннан танышуым белән мин үземне бик бәхетле саныйм һәм үземә шактый гына тәҗрибә, гыйлем алып кайтып китәчәкмен.
Минем шәхсән үзем өчен мондый телевидение тәҗрибәсе шактый яңа нәрсә дип әйтим инде, ләкин сезнең өчен бу һич кенә дә алай түгел, чөнки сез үзегезнең журналист карьерасын белүемчә телевидениедә башладыгыз шактый гына гомерегезне анда үткәрдегез. Шуңа күрә менә яңадан кире телевидениегә кайту белән дә котлыйм сезнең.
Рәхмәт.
Югарыда инде мин әйтеп киткән сорауларга барып җиткәнче тагын бер нәрсәне искә алыйм әле. Бу планлаштырылмаганда иде. Кичә генә бездә шундый бер хәбәр булды. Татмедия бардан юк һәм юктан бар дип батала ул мәкалә. Татарстанда мәгълүм татмедия агентлыгы инде шактый еллар эшләп килде. Аның 13-нче елда 10 еллыгы үткәрелергә тиеш иде. Аны август аенда кирәкми дип инде эшендә туктаттылар, акционер ширкәт итеп кенә калдырдылар. Менә бу атнада татмедия агентлыгының яңадан торгызылачагы мәгълүм булды. Һәм әлбәттә бу бик зур вакыйга, чөнки турыдан-туры татар матбугатының эшенә карый торган вакыйга. Һәм без бу уңайдан берничә кешене сораштырдык Казанда, һәм мәгълүм танылган шагыйр, сәясәтче, хәтта Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиевтан фикерен сорадык. Ул безгә болай диде: "Без бит үзебезне дәүләт дип атыйбыз. Татарстан Русия Конституциясе нигезендә милли республика буларак дәүләт статусында. Ә һәр дәүләтнең һәм җәмгыятьнең аның үз идеологиясе булырга тиеш. Безгә милли республикаларда яшәүчеләргә үзебезнең милли идеологияны, милли мәнфәгатьләрне кайгырта торган басмалар кирәк. моның белән хуҗалык оешмасы булган акционерлык җәмгыятегенә шөгыльләнә алмый ди ул һәм бу эшне Татмедиа агентлыгына яңадан тапшыруны мәкүл күрә. Сезнең фикер ничек бу мәсьәләдә?
Мин әлбәттә бу хәбәр белән әле яңа гына таныштым һәм чынлап торып бераз гаҗәпләндем дә. Татмедиа моңарча булган рәвештә булса кирәк түгел, мин аңа каршы. Әгәр дә Татмедиа үзенең эшен чынлап торып кирәкле юнәлештә алып барса, әлбәттә аның зыяны булмас. Ләкин бездә берәр оешма төзелсә, корылса, яңа әйбер уйлап табылса, ул ниндидер кыршаулар булдыру өчен һәм күзәтүне, контрольне арттыру өчен булдырыла. Мин шуннан куркам. Чөнки моңарчы минем белүемчә, татар матбугаты бигрәк тә бик кыен хәлдә яшәде дәүләт карамагындагы. Минем белүемчә, хәтта журналистлар Татмедиа рөхсәтеннән башка командировкаларга да чыгып китә алмыйлар иде. Шуңа күрә белмим, яңа структура кирәкме икән? Миңа калса журналистларны, барлык матбугатны ирекле базарга чыгарып, һәм аларны ирекле исәргә чыгарып җибәрергә вакыт җитә торгандыр.
Бик кызык фикер, ләкин икенче яктан шул да объектив реал хәл бар, вазгыят бар Татарстанда. Татар мәгълүмат чаралары бигрәк тә басмалары андый ирекле тормышка җиңел генә башлап китә алырлар микән, алар аңа күнеккән микән, алар аны кабул итәрләр микән? Сер түгел, менә бу ярышучанлык мәсьәләсенә килгәндә, татар басмалары заманча шул урыс телле, я булмаса инглиз телле басмалар белән бик алар тиңдәш түгел бу мәсьәләдә. Аларның потенциалы бер түгел. Алар татар телле матбугат ул аның даирәсе дә торрак. Шул ук рекламага килгәндә дә аның мөмкинлекләре бик шикләнгән. Менә ул яктан караганда, әгәр дә без татар матбугатын менә шулай әйдә йөзергә өйрәнегез дип суга ташласак, ул батып кына булмасмы?
Әлбәттә, килешәм, сез хаклы, ләкин шушы рәвешле генә барса, мин татар булганым өчен генә әйдә давай миңа гына бир дигән шундый теге издивение тәртибендә яшәү гадәткә кереп, күнегеп киләбез була торгандыр. Шуңа күрә минем уйлавымча матбугат ул, әгәр дә укучысын табалмый икән, аны укучы юк икән, ул нигә кирәк? Аны мәҗбүри яздыртып та, мәҗбүри таратып та укучыга җиткезеп булмый. Менә бер еллар элек миңа бер Илфат, бер журналист очрады да, Илфат, син подписка белән, язылуы белән, син үзең шөгыльләнәсеңме, кем шөгыльләнәсезнең дип, безнең тираж артып бара бит инде. Мин әйтәм, безнең почта шөгыльләнә, чөнки почта аның өчен бездән шактый гына акча кайырып ала. Юк, менә хакимият башлыкларына син үзең кереп йөрисеңме, ди. Юк, мин әйтәм, без хакимият башлыкларына кереп йөрмибез, беркемгә дә кермибез, беркемнән дә яздырыгыз дип әйтмибез. Хәтта очрашуларга баргач та, коллектив халыклар белән очрашкан вакытта да, без сөйлибез генә үзебезнең эшчәнлек турында газетага язылыгыз дип әйтмибез. Халык кирәк булса үзе языла. Ул реклама һәм кемгәдер ялынып йөрү тиешле әйбер түгел. Әгәр дә мин хакимият башлыгына керәм икән, мин ул районга кайтып инде ниндидер журналистик шуруы һәм анда кыйрсытылган халыкны яклый алмаячакмын. Шуңа күрә безнең бу яктан намусыбыз чиста, безгә беркем ярдәм итми.
Ягъни сез моның файдасын шул иҗади яктан иреклек гарантиясе
булып
күрәсез инде.
Әгәр дә кемдер шул ук Татмедиа карамагындагы мәгълүмат чараларына кагыла, алар бит ниндидер, ул бит ул оешма, әйтик, оешма аерым тагын бер хисап бирү органына әйләнә. Һәм безнең булай да хисап бирә торган оешмалар җитәрлек, дәүләт күзәтчелек оешмасы бар. Без алар алдында законнарны законнар алдында җавап тотабыз. Шуңа күрә бу әйберләрдә минешә бәйсез эшләр кирәк. Без бары тик законнарга гына бәйле булырга тиешбез.
Закон дигәнегез юридик нормаларга инде һәм базар шартларына.
Әйе.
Ләкин менә сез үзегезнең басмагыздан чыгып фикер йөртәсездер. Безнең гәҗит ул иҗтимагый сәяси бит инде күбрәк шундый.
Әйе.
Җәмгыят проблемнары турында яза, тел, мәдәният, дин тирәсендәге хәлләр. Ләкин татарда бит әле казан утлары кебек шундый бер саллы басма бар. Аны һәр кемдә укымый, һәр кемдә алдырмый, ләкин ул бер үк вакытта милләтнең яшәеше өчен бик мөһим бер орган. Сөембикәбез бар, балалар өчен төрле журналлар бар һәм булдырырга торалар, ләкин менә алар нишләргә тиеш
моны? Сездә юк, ондай басмалар аерым исемлеге булдырып, ондай басмалар ниндидер ярдәм алырга тиешләр. Ләкин алар да халык укый алырлык итеп дәрәҗә шундый дәрәҗәгә омтылырга тиешләр. Әйдәгез безгә ярдәм итегез дип кенә түгел, шул ук балаларны тәрбияләре кирәк. Ул балаларны безнең балалар матбуатына ярдәм бик кирәк. Радио телевидение тапшыруларына да ярдәм кирәк балалар тапшыруларына. Чөнки алар безнең киләчәгебез һәм алар безнең балаларны бүген ничек тәрбияләбез һәм иртәгә безнең татарларыбыз шундый булачак. Алар татар булачакмы, әллә үз телен, милләтен белмәгән монгол булачакмы? Ул бүгенге көндә менә бездән өлкәннәрдән тора. Шуңа күрә бу якны да исәптә тотып, сез әйткән басмаларга игътибар итәргә кирәк, ләкин алар үзләре дә әзрәк кемелләргә тиешләр базар шартларында.
Әйдәгез менә бу җирдә сезнең килеп чыга инде. Безнең гәҗитнең эшенә тукталыйк әле. Менә тыңлаучыларыбызга, тамашачыларыбызга сөйләп күрсәтсәгез иде, сез ул эшне ничек алып барасыз? Ничә кеше эшләй анда? Ул эш ничек оештырыла? Ничек планлаштырасыз? Кайдан темаларны табасыз? Кем яза? Әллә нинди теге сетерекле проблемалар килеп туса, нишлисез? Мәхкәмәгә бирүләрдә бардыр бит инде, андый шаракларда була торган хәл.
Әлбәттә була. Безнең менә шунысы бу ноктаны бәйтү түгел. Безнең гәҗитне урыс телле матбугатта күзәтеп тора һәм бездә чыккан материалларны, язмаларны тәрҗемә итеп үзләрендә бастыралар, тараталар, хәтта Мәскәү мәгълүмат чараларында да безне еш телгә алалар. Әле күптән түгел генә Мәскәүдән РЕН-ТВ телеканалы булып китте бездә. Чит илләрдән килүчеләр, хукук яклаучылары безгә әлбәттә мөрәҗәгать иткәли. Менә шуңа күрә безнең гәҗит бүгенге көндә ниндидер бер кичкенә генә хукук яклау оешмасына әйләнеп бара дип мине мин бер генә тапкыр әйтмәдем, чөнки безгә халык мөрәҗәгать итә бик күп төрле сораулар белән. Менә рус телле матбугатта нишләп сез татарча шулай укыйсыз, нишләп шулай игътибар итәсез дип бер танышларымнан, дусларымнан сорадым да, алар татарча белми диярлек. Беләсеңме, ди Илфат, син уникаль күренеш ясадың, ди. Татар матбугаты я булса, я булмаса, гел сап-сары була, ди. Гайбәт кенә яза торган була, ди. Я булмаса радикаль, ди. Алар радикальләрне ябалар, ди. Менә урталыкта ниндидер сәясәтне күзәтеп тотып эшләгән басма юк иде. Моңарчы татарга сәясәт кирәк түгел, аңа җырлау, бию һәм гайбәт кенә кирәк дип дигән фикер сөрәләре иде. Димәк, татар кешесенә дә сәясәт кирәк. Менә сезнең Азатлык радиосы да бөтен ул сәяси темаларына гына яктырта. Һәм сезнең тыңлаучыларыгыз элек бик күп иде. Мин авылларга кайтам, радиоларны колакларына куеп, менә шулай тыңлап торалар, көтеп торалар, сәгать нишәдә менә Азатлык радиосы дип. Шуңа күрә бу әйбер сәясәт кирәк. Ничә кеше эшли дигәндә, бездә бик аз кеше эшли, ләкин аларның һәрберсе бер 10 кешегә торырлык журналистлар. Безнең менә Искандер Сиражи, Илгер Фатихова һәм мин өч журналист штатта, һәм Лилия Лукманова хәзер эшләп, эшкә керешеп китеп ята, ә калганнар инде студентлар, практикада эшләүчеләр. Менә шушы өч журналистның да материалларын кайчагында куеп бетерә алмыйбыз. Безнең журналистлар һәр вакыт юлда, командировкада, ниндидер мәсьәлә хәл итәләр, ниндидер тикшерү алып баралар. Шуңа күрә без менә мобиль эшләүче коллектив. Бездә 40-50 кешедән торган редакция дип күз алдына китеп, мин андый коллективны күз алдына китерәм. Монда ничек эш иткәләр икән?
Темаларда ничек табасыз сез? Шәһәрле популяр булгасын, димәк, халыкның күңеленә тия торган темалар булырга тиеш бит инде алар.
Темалар безне үзләре таба. Безгә телефоннан шылтыраталар, вызыр белән шылтыраталар. Бик безгә авыр вакытта шылтырата кеше һәм без инде шул мәсьәләләрне хәл итеп, хәтта безнең журналистларыбыз ул мәсьәләләрне тикшереп кенә калмый, тиешле нуктасына җиткезеп, хәл ителүен шешелесен дип таләп итеп, ахырына җиткезә. Суд, хәтта судларга барып, судларда безнең кешеләрне бушлай консультациялар биреп, бушлай яклаганыбыз, менә судларда безнең аларны яклаганыбыз бар. Шуңа күрә темалар табу кыен түгел. Һәм аннан соң икенче әйбер бар. Менә ул җитди сәясәт белән бәйле темаларга алынучылар юк дәрәҗәсендә. Бик сак эшитәләр. Ул цензура юк дип бүген шапырны сакта, мин инде совет чорында эшләгән кеше цензураның ул вакытта барлыгын беләдерем, ләкин ул бергә эшләдек цензура белән цензура күрсәтәдерек, ләкин ул вакытта цензура бүгенге цензурадан шактый тамырдан айрыла. Ул вакытта цензура, белмим, безнең хәрби объектларның исемләрен һәм башка әйберләрдән тикшерәдер, эчтәлектән тикшермидер. Ә бүгенге цензура, ул язылмаган, менә аның оешмасы юк, менә минем өстімдегі начальник минем сенсурым, аның начальник минем начальниктің үстімдегі начальник минем начальниктің сенсурысы, мені жұшылай шылбыр білен бейленіп кеткен. Мүшінкі мен енді бұл системада ұзақ еңлар үшілеген күші, 22 ел телемен дәштедім, бұл системаны ұзған күші.
Бұл сенсура деп сөйлесіз, демәк ке, аңлауымша, элеккеге совет заманындағы көбек, ниндер айрым бөлмәгә кереп текстыңны карату дигән нәрсә булмаса да, цензура дигән нәрсә ул кешенең үзенә кереп үтә, журналистның үзенә кереп үтә
нәрсәдер
инде. Һәм кире бу сөйләшүебезнең башына кайтырга мәҗбүрмен, һәм Татмедиа агентлыгын төзү дә нәкъ менә шул цензураның бик шундый камилләшкән формасын һаман элек кеше саклап калуының бер тырышлыгы түгелме?
Әлбәттә, әлбәттә. Шуңа күрә менә кем акча түли, шуның җирен җирлисен бит инде. Әгәр дә без менә абонентчылар генә безгә түли, һәм без шул абонентчылар җирен җирлибез. Һәм беренче чиратта закон абонентченеке.
Юк, бу чиратта алай итеге вадиләштерү халык сүзе бар инде андый нәрсә, әлбәттә, кем түли шул ни музыкасында уйната дип. Ләкин бит әле әгәр дә ул шын журналист икән, журналистның үз принциплары була, ул ул мәктәптә уку белән генә килми, ул тәҗрибә белән килә. Аның ниндидер бер гаделлеккә омтылу
дигән нәрсә бар.
Профессионаллык, һөнәрилек дигән нәрсә бар. Әгәр дә ул бер нәрсә яза икән, ул инде хуҗасы я булмаса, белмим, кемдер әйтүе белән аңа ябырылырга тиеш түгел, ул баланс күрсәтергә тиеш, ул төрле фикерне белешергә тиеш, төрле кешеләрне күрергә, өйрәнергә тиеш проблеманы, аннан соң гына нәрсә дә булса чыгарга тиеш. Андый нәрсә татар журналистикасында ничек кирәктер?
Бу татар журналистикасында гына түгел, урысныкында да шулай ук, шушы ук тәртиптә алып барыла. Чөнки журналистның хезмәт хакы аның әлән юсур түгел, аның ойласы бар, үзенең дә акчасы киенәсе килә. Әлбәттә, аны
кредитлар түлисе бар.
Кредитлар да түлисе бар. Шуңа күрә әлбәттә аны гаепләргә мөмкин. Менә син намусыңны саткан кеше, син менә гаделлекне күрмисең дип гаепләргә мөмкин. Ләкин яшисе дә бар бит әле. Без нинди чорда һәм нинди заманда яшәгәнне күзне беләбез. Менә соңгы сайлаулар гына гомумән бик күп әйберләр күз йомып һәм үзеңнең теге намусыңны эшкә йотып дәшми калырга теләгән әйберләр бик күп. Мин үземне бик бәхетле саныйм, чөнки мин Аллага шөкер менә шулай бәйсезлеккә ирештем һәм безнең белән хисаплашырга мәҗбүрләр, безне тыңларга мәҗбүрләр. Ләкин моның өчен бәйсезлеккә ирешү өчен профессионализм да кирәк инде. Бүгенге журналистикада сез минем белән килешәсездер. Журналистикада профессионализм хайран аны аксый. Менә әгәр дә профессионал икән, синең материалың менә сез әйткәнчә төрле тарафларны яктырткан җитлеккән икән, әлбәттә аңа бәйләнергә сәбәп табу кыен. Үзеңнең хаклыгыңны исбатларга кирәк. Шуңсыз син журналист итеп үзеңне исбатлый алмыйсың. Әгәр дә ниндидер сиңа тыю, чиклеу була икән, аңлатма сорарга кирәк. Нишләп? Бу кеше синең дустың я башка чиновник аңа тиергә ярамый дигән өчен генә минем материалым барырга бармаячакмы халык хозурына?
Әйе.
Менә шуларны аңлаштырырга кирәк. Дөресен әйтергә кирәк. Мин контактта да хайран гына, интернетта хайран гына аралашам. Укучылар белән дә, журналистлар белән дә. Бик күп журналистлар, яшьләр бигрәк тә, үзләренең язмаларын миңа тәкъдим итәләр.
Менә бу Татмедияны яңадан торгызу турында сырашканда, Разил әфәнде тагын шуны да әйтеп куйды. Әлбәттә, аны изге матур ниятләрдән чыгып әйткәндер. Ул булай ди, Татмедияга кергән газет-журналларга гына түгел, бу агентлык гомумән Татарстандагы медиа киңлекнең бөтен эшен тәртипкә салу һәм аларга юнәлеш биреп торырга тиеш ди. Ягъни мәсәлән, бу сезгә дә кагыла булып чыга бит инде.
юнөрүш берип туруу деген нерседен куркам шул мен. Шуңа күрә безгә юнөрүш бирәсе юк, тәртип кирәк. Ансы белән килешәм. Без юнөрүшне үзебезнең кыйблабызны безгә халык бирә һәм без дөреслекне табу безнең юнөрүшебез. Каядыр кемгәдер хезмәт итү түгел. Без хакимият органы булса да, ул басма, ниндидер уйышманыкы булса да, ул беренче чиратта халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Шул ук чиновниклар да бит алар халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш, чөнки алар да нәкъ менә халыкның салымы хисабына яшәүче, халыкның хезмәтчесе.
Формаль яктан караганда шулай, ләкин бит чынбарлык киресенчә халык аларның хезмәтчесе булып чыга.
Ансы шулай. Чөнки мин кайчагында инде аны беренче тапкыр язып та куйдым. Халык кымышу да әйтә бугай безнең түрәләребезгә рәхәт алып яшәргә дип. Чөнки менә сез игътибар итсәгез, Казанда берәр түрә киләсе булса, ішкі үшілер министрлігінден халыққа мүрәжәғәт белән чығалар. Урамларға шық метрығыз, шынки біз түрелерге құмаша өйтәбіз.
Анда да бір оңай тарақият бар, хеш жоғы олар алдан өтінген болып мүрәжәғәт етәлер енді қазір. Әлік бит аны аңсы да юғы еді, шыңа көрі.
Белмейм енді, біз құмаша өйтәб, мені Прагада шындай тарақият бар ма?
Йоқ, Прагада министрлар. Хәтта мин үземнең берничә мәртәбә, мисал өчен, тышкы эшләр министры белән трамвайда барганым бар, шуңа күрә андый проблемна ишеткәнем күргәнем юк. Безгә СМС-тан бер сорау да килде әле монда. Татар журналистикасында шар кыз нишләп егетләр юк дип сорый безнең бер укучыбыз, тыңлаучыбыз.
Татар журналистикасында гына түгел, урыс журналистикасында да кызлар күбәя һәм менә укытучылар мәктәпләрендә бүген көндә хатын-кызларыбыз елкәсенә Qaldı, yigitlər bir az. Jurnalistikada da qızanışa qarşı şulay. Min bunda nindir diskriminasiya deyip qabul etilməsin. Min buna bir birşılam. Həm bir birşılam tağın profesionallıqqa, istalıqqa, sələtkə. Bir küp balalar kilələr minə yollama sırapta əytə kürsət materialını qayadır yazgan. Minə ol izdarjenini bir eybət yazgan, diktat neybət yazgan. Minə onun biləngənə bulmay, onun üçün fikir, sələt, istalıq kerek. Qızanışa qarşı jurnalistik Кана бүгенге яшьләр ниндидер менә мин бөтен журналистиканы бетерәм дә һәм телевизорга барам һәм телевизордан алып баручы булып эшлим. Менә шушындый һәм мин иртәгә популяр булачакмын, йолдыз булачакмын. Менә шушындый асылын белмәгән әйберләр бар. Кызганычка каршы егетләребез чынлап торып бик аз һәм аннан соң менә шул бая сөйләшкән хезмәт хакыда бар бит әле. Һәм бүгенге көндә журналистның дәрәҗәсе төшеп бара. Һәм бүгенге матбугат сүзе, радио телевидение сүзе ниндидер безне хәл ялганчыга, ялганчылар дип атарга да мөмкин шундый сүзләр дә ишеткәнем бар. Чөнки күреп торасыз, безнең укытучыларыбыз сөйләү участокларында эшли һәм ялганларга ярдәм итә. Журналистлар шушында шушы ялганны шулай ук дөрес итеп язабыз. Шуңа күрә монда үзебез дә гаепле. Менә сез әйткән, бая әйткән, ішке самоконтрольне, үз контроленне, цензураны әзерлек җиңеп, без менә дөреслекне күрсәтергә тиешбез.
Без тагын бер сорауга тукталып китик әле. Айрат әфәнде яза, безнең газета редакциясе нәшерлек эшен киңәйтүгә ничек карый? Әйтик, китап, календарь, төрле җыентыклар, башка темадагы бакча, аш-су, хәтта җинси газеталар чыгара башларга ниятләмиме?
Безнең газета редакциясе 4 газета тәкъдим итте укучыларына. Беренче язылу чорында ук әйбәт тираж иде. Бер серләр газета ул теге безнең укучыларыбыз арасында шундый талантлы кешеләр бар. Алар хикәяләр, повестьлар, шундый әйберләр язалар, мавыктыргыч итеп дөрес итеп язалар, аларның китаплар чыгарырга, нидер Казан утлары кебек шундый җитди басмаларга басарга инде анда аларга чират җитмәячәк. Шуңа күрә без шулар өчен мөмкин дип булдырган идек, калын гына газета булдырган идек. Ләкин ул һәм тагын могҗизалы дөнья серләр ни аннан соң мыштым менә җенси дигәннән мыштым тема дигәнгә мыштым тема дигән газета ачкан якта һәм кызганыч алар почта гаебе аркасында почтаны таратмау аркасында укучыларына бик барып ирешә алмады һәм без ул газеталарны ярты елга бер генә әйтеп калдырырга мәҗбүр булдык.
Ә сезнең үзегезнең альтернатив тарату системасын булдыру нияте юкмы? Башка шундый бәйсез басмалар?
Бу хакта безнең башка тәҗрибәләрне дә белешкәнебез бар. Моның өчен
Менә татмедия дидек име, татмедия шуның белән шөгыльләнер сәйид ул. Менә ул чагында без берләшер идек. Мин инде башка редакторлар белән дә сөйләшеп карадым. Без менә бер-беребез белән ничектер душман күреп, конкуренция ясап, бер-беребездән душманлык күрәбез. Бер-беребезне ни, ләкин менә шул берләшеп Татарстан почтасына альтернатив тарату чараларын уйлашсак, менә ул булыр иде. Аның юллары бар.
Ифат әфенде, без әле күрәм ки безнең сөйләшү әле дәвам итәр, ләкин безгә инде эфирне тегәлләргә вакыт җитеп килә, шуңа күрә без әлегә сүзне кире алсу кырмашка бирәбез. Тапшыру тәмамланганнан соң без Илфат әфенде белән интернетта сөйләшүебезне дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы студиясының бүгенге кунагы журналист, безнең гәҗитнең мөхәррире Илфат Фәйзрахманов, Карим Камал белән алар татар мәгълүмат чараларының киләчәге турында сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Милли идарә куып таратылуы турында тыңлагыз. 1918 елның апрелендә була бу хәл. Шулай ук идарәнең финанс эшләре һәм хисаплары турында сөйләрбез.
Милли идарә басып алынганнан соң Исмагыйль Рәмиев рәислегендә комиссия төзелә. Әгъзалары Усман Фәйзханов, Исмагыйль Субаев, Шәйхулла Кинзәкәев. Бу комиссия 1 майдан финанс нәзарәтенең документларын тикшерә башлый. Ләкин чехословакларның Уфаны һичшиксез алачагы аңлашылгач, кәгазьләр ашыгыч төстә Мәскәүгә җибәрелә. Аларның һәм акчаларының нинди өлеше башкалага барып җиткәндер билгесез. 24 июльдә Исмагыйль Рәмиев белән Шәйхулла Кинзәкәев һәм комиссияның яңа әгъзасы Бәләбәйле Газим Касымов Мәскәүгә баралар. Анда исә мөселман комиссариаты әгъзасы Галимҗан Ибраһимов белүебезчә, ул да милләт мәҗлесенә депутат булган кеше, Исхак Казаков һәм Нәбиулла Вахитовлар да кергән тагын бер комиссия төзей. 8 июльдә ике комиссияның уртак җыелышы була.
Әлбәттә инде милләт мәҗлесенең большевик оешмаларына алыштырган кешеләрнең объектив хак доклад әзерләүләре мөмкин түгел. Мәсәлән, Газим Касымов үзенең чыгышында булай дип: "Милли идарә һәм мәгариф нәзарәте бу төр эшчәнлек белән шөгыльләнделәр дип әйтә алмыйм, чөнки вакыт тар иде, документлар да тәртипсез алып барылды." Тагын бер үзек: Садри Максудиның иң зур гаебе рус кадетлары, рус контрреволюционерлары белән советларга каршы Уфа милли гаскәри берләшмәсендә 350 мең сум акчалата ярдәм итү тәкъдиме белән чыгуы. Касымов шулай ук мәгариф нәзарәте 500 000 сум акча тотты, ләкин һичбер нәрсә дә эшләмәде дип дәгъва белдерә.
Галимҗан Ибраһимов милли идарәне халык дошманнары арасында бер төрле илчелек вазифасын башкарды дип гаепли. Ул Петербургның Мәркәз милли шурасы рәисе Салихов эшчеләр хөкүмәте белән мөнәсәбәтләр урнаштыру тәкъдиме керткәч, милләт мәҗлесенең сул карашлы 17 әгъзасы тәкъдимне кабул итәргә кирәк тапты. Калганнары кире какты ди һәм моны зур гаепкә саный. Комиссиядә иң җитди эш башкарган кеше Исмагыйль Рәмиев була. Ул финанс нәзарәте документларын Габдулла бабай алып барганы шуңа күрә тора-бара ул кәгазьләрне төзүдә ялкаулык күрсәтә башлаганы турында сөйли. Әмма ләкин Габдулла бабайның финанс нәзарәтендә эшләгәнен исбатлаучы мәгълүматлар юк. Рәмиев туфраклы мөхтәрият хәятенә 70 500 сум бирелергә тиеш иде, әмма шин барлыкта аңа ни бары 50 500 сум түләнде ди. Кайбер әгъзаларга 3 айлык хезмәт хакларын алдан бирелүе, Рәмиев сүзләре бу финанс нәзарәтенең чыннан да хаталы эше дип аталырга хаклы. Тикшерүләр нәтиҗәсе буларак финанс нәзарәтенең кирем чыгым җәдвәле ясала. 1917 елның август аеннан башлап, 1918 елның апрель аенда кертеп, күпме акча кергәнлеге һәм чыкканлыгы күрсәтелә. Гомум сумнарга күз салсак, кирем 564 054 сум 33 тиен була, ә чыгым 564 357 сум 33 тиен була.
Исмагыйль Рәмиев әзерләгән хисапта милли идарәнең акчаларны нинди максатларда тотканы күренә. 25 мең эшке Русия мәшһүр мәдрәсәләренә һәм ашларга бирелгән. Тупраклы мөхтәрият комиссиясенә 110 мең сумнан артык акча бирелгән. Диния нәзарәтенең Казан шәбәсенә мөхтәрият журналына вакытлыча 22604 сум түләнгән. Барлыгы 418 696 сум 64 тиен түләнгән. Бу хисаптан шуны күрәбез ки, касса дәфтәренә керем чыгым тиене-тиененә язылып барган. Шуңа күрә ниндидер кырын эшләр эшләнгән дип әйтеп булмый.
Финанслар хәле турында хисап бергәндә комиссия үзе буталган. Мәсәлән, докладның бер җирендә кулга төшкән акча күләме түбәндәгечә күрсәтелә. Анда барлыгы 132813 сум диелә.
Докладның башка бер урынында исә комиссия үзләштергән акча менә ничек күрсәтелгән. Анда барлыгы 496489 сум 87 тиен дип күрсәтелгән. Ягъни комиссияның һәр ике хисабы арасында 353176 сум 56 тиенлек аерма булуы күренә.
Мөселман комиссариаты милли идарәнең 500,000 сум күләмендәге акчасын конфискацияләгән. 24 июльдә бу акча рәис Мулланур Вахитов, әгъзалар Галимҗан Ибраһимов, Мустафа Сөбхи һәм Гөмәр Ульвига тапшырылган. Кирем салым җәдвәленә караганда, финанс нәзарәтенә иң күп акча 1917 елның декабрендә 114,396 сум һәм 1918 елның февралендә кергән. Хәтта иң буталчык һәм булгавыр апрель аенда да кирем шактый ук күләмне тәшкил иткән. Бу фактлар халыкның милли салым түләү яки бүләк бирү рәвешендә милли мәҗлесне чыннан да яклавын исбатлый.
Большевикларның милли идарәне бетерүе аның тарафдарлары арасында зур борчылу тудырды билгеле, ләкин ниндидер күзгә күренерлек каршылык гамәлләре булмый. Бу аңлашыла да. Милләт мәҗлесе һәм милли идарә һәр вакыт көч кулланмау ягында тора. Халыкны бары тик канунлар кысасында хәрәкәт итәргә чакыра. Революция шартларында кораллы көрәш кебек җитди чарадан баш тарту сәясәте халыкның милли оешмаларны куып таратуга карата мөнәсәбәтен бик зәгыйф булуына китерә. Бәлки милләт мәҗлесе Русиянең 900 еллык тарихына һич булмаган ирекле парламентар демократиянең үрнәген русларга да юл күрсәтергә теләгәндер.
Ләкин күп гасырлар дәвамында тоталитар режим шартларында яшәргә күнеккән урысларның һәм аларның хакимияттәге вәкилләре большевикларның күп партиялы системага әзер булмаулары көн кебек ачык була. Алар фәкать кораллы көчкә, җәбер зылым көченә ышана. Милләт мәҗлесе исә үзен яклардык һәм сакларлык хәрби берләшмәләрдә төземей. Моны ул вакыт шартларыннан чыгып карасаң, зәгыйфлек, йомшаклык дип тә бәяләү мөмкин әлбәттә. Икенче яктан мондый хәлне әле кайчандыр Исмагыйль Гаспринский алга сергән урыслар белән тату яшәү, ягъни хакимиятне алар белән бүлешү, тынышып көн күрү өметен һәм аның алымнарын гамәлгә ашырырга тырышу итеп аңларга нигез бар.
Австро-Венгрия империясе 20-нче гасырда Чехословакия, Бельгия, Швейцария кебек илләр хакимиятне бүлешү ягыннан үрнәк булып тора. Тик Россия империясендә руслар бөтен халыкның 50, хәтта 45%-ын гына тәшкил итүләренә карамастан, аның идарәче даирәләре кем беләндер хакимият бүлешү турында уйлап та карамый. Милли идарә куып таратылган дигән хәбәрне алгач, Гаяз Исхакый үзенең Ил гәзитендә большевизм рус шовинизмы ул. Совет өчен көрәш исә русларның милли хәрәкәте. Бу кызыл байрак астында төрки халыкларны йоту өчен оештырылган хәрәкәт. Ул төрки татар халкын юк итү өчен туган дип язып чыга. Аның сифатламасы бик дөрес була ки, бераздан Ил гәзите яптырыла.
Иттифак газетының 1918 елның 3 маенда «Алтын тукмагыбыз ватылды» дип исемләнгән мәкалә басыла, һәм анда җөмләдән былай диелә. Аны милли идарәбезне Мәскәүдәге мөселман эшләрен караучы үз яшьләребез, үз большевикларыбыз юк итте. Милли идарәнең бетерелүенә мөфти Галимҗан Баруди кискен каршы чыга. Ул һәм диния нәзарәтенең тагын 6 казые кул куйган ризасызлык белдерүе 28 апрельдә «Тормыш» газетында басыла. Хәер, тиз арада тормышта большевиклар тарафыннан яптырыла. Кулга алынып, трибунда хөкем ителү куркынычы янаган милли идарә әгъзалары төрлесе төрле якка китә.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Китап үзе 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.